Ég komið að sælir kæri hlustundur, við höldum áfram að telja niður fyrir bestu deildina. Við erum að tala Val hérna í dag. Guðmundur, þetta ég búin að fá tvo frábæra valsmenni heimsókn, Jóhann Alfreð og Jóa Skúla, verið velkomnir strákar.
Takk fyrir það.
Takk.
Kannski bara byrja því, þið eru svona báðir í skemmtilegum verkefnum akkurat núna. Jóhann Alfreð, geti ég sagt Jói, þeir náttúrulega heiti það báðir. Jóhann Alfreð, þú ert náttúrulega púðustaukur, uppistandssýning.
Já, við erum búin að vera með sýningar hérna í Sigursalnum og bara eiginlega í allan vetur sko. Hérna fyrir nú svona klára rönnið. Fólk fer að snúa sér að vorverkunum sko. Það er hérna, þetta er svona vetrar íþrótt sko, uppistandi, þá þurfum við mest að þess að halda. En það eru einhverjar að fá sýningar eftir og búið að vera bara mjög gaman sko.
Hún fer svona hver að vera síðastur og nála sér í meða á þetta sko.
Já, getur sagt það. Alltaf þessi ekki bara teljandi á fingrum annar handar sko, sýningarna sem eru eftir.
Og Jói skuli, þið í draumaliðinu er alltaf að gefa út frábæra þætti.
Takk fyrir það, við erum alltaf að gera eitthvað nýtt og hefna, ég er að bíða til batni akkurat núna. Það ferir alveg að koma en síðan höldum við bara að dæla út einhverju stafi.
Landsliðstættinni er alveg frábærir.
Að kegja að heyra, takk, hefna, þau verið mjög gaman að fara yfir þetta.
Já, það settu dagur hjá því bara.
Bara er endar eftir sko, eftir þrjár vikur tæpar en þú veist við erum rosalega snemma í því alltaf
já, þannig, við erum svolítið ánægð
we've been here before
já, við erum ánægð með að kvennadeildin er staðsett mjög nálægt líðarenda
hérna, nákvæmlega
þetta er svona alltaf sama blettinum sko.
Það er gaman að þessi hvenær svona má bara eiga vona á næstu þáttum
ég myndi segja kannski svona ef að stefna á bara mæ byrjum mæ.
Nú erum við að fara dett inn í skemmtilegan tíma.
Já, heldur betur, the banter years. Þetta verður skemmtilegt.
Algjörlega, en við erum náttúrulega mættir henni í dag til að ræða Val, bara svona ykkar uppáhalds félag. Bara hvernig bara leggst humar í ykkur, er ekki brotnir heldur spennti fyrir þessu?
Jú, maður er það sko. Og hérna, og ég er aðeins að finna það núna að hérna þetta var að maður þurfti að bíða ansi lengi sko. Þú veist, veturinn var langur í íslensku fótbolta en hérna, mér veist einhvern veginn maður er svona bara, já, heyrðu, það er bara komið að þessu og hérna, auðvitað vera að byrja fyrr og sem ég held að sé bara jákvætt og svo einhvern veginn það búið að vera bara mikið að gerast hjá félugunum, maður er búin að vera svolítið svona investið í þessu, aðeins búin að kíkja á einhverja leiki í lengjunni og svo hérna, mætti maður nú í fristinguna á mánudaginn sko, sem var bara mjög gaman og bara, þú veist, 1000 manns og stemning sko, þannig að já, maður er mjög gíraður sko.
Ég er mjög peppa líka og veist, hérna, maður er það alltaf, þetta er eiginlega besti tími ársins, það sem að þú veist, það er ennþá bara endalaus bjart síni og veist, maður getur leift sér að dreyma þetta er eiginlega minn uppáhalds tími, þetta er svona alveg að bresta á sko.
Já, og svo er það auðvitað líka bara orðið þannig nýr í val að apríl og maí er orðnir sko,
já.
Bara sturlaði mánuðir sko, því að hérna, það er auðvitað körfboltinn og handboltinn og hérna, það eru nokkri góði sjálfbóðaliðar hérna, sem að fara já, alltaf úr gula vestinu sko, þeir eru bara þetta er bara hringi orðunefnd á saman menn sko, þetta eru bara ótrúlega lið sem að stendur vaktina þetta bara dag til dag sko.
Er þetta nefnilega ekki bara skemmtilegasti tími ásins, svona sérstaklega fyrir ykkur valsmenn?
Jú,
ég myndi halda það og hérna, maður á bara stundum fullt í fangi með þetta sko.
Ég sko, úst bara að því að við erum að ræða þetta ég er hérna enn eitt skiptið að eignast badna á þessum tíma, þetta er stórkostlegur tími til að eignast badna, þú ert bara að taka fæðingarálu hérna, bara mánuð, kringum apríl, maí, þetta er geggja, að liggja bara marflatur og horfa val í allan daginn sko.
Það er svolítið þannig sko.
Kannski fyrir bara í síðasta tímabili á val, þetta var kannski ekkert skemmtilegasta tímabili heimi í fótboltanum eða í kallaboltanum allavega, annars þetta er svona niðurstaðan mjög lengi.
Já, ég held að niðurstaðan hafi nú bara verið fín sko, við þetta erum að keppa bara við Víkingslið sem bara var einhvern veginn á öru leveli en önnur lið og bara allt í góða viðkenna það. Það var högg, held ég fyrir Valsliðið að ná ekki Evrópusæti í tímabili á undan og það þurfti aðeins að laga og lappa upp á hluti og það var bara margt jákvætt í þessu síðasta sumar og við gerðum okkur annarsæti bara að góðu sko.
Ég er alveg sammála Jóa og hérna, við höfum svolítið svona ég og Jói verið talsmenn þess að þú veist hérna, að því að það örlar alveg á gríðalegri neikvæðni og það er verið að reyna að planta svona neikvæðnis fræjum út allt fyrir síðasta tímabil sko. En þú veist, ég veit ekki alveg hvað Valur átt að gera annað en þú veist, auðvitað hefðu, það eru ákveðni leiki sem pirra mann, þá sérstaklega náttúrulega bikarinn, það er náttúrulega bara algjör skita en þú veist, bikar er bara bikar og shit happens, en þú veist, heilt yfir var ég bara frekar sáttur með sumari, veist, margar geggjaðar frammistöður, rústuðum mörgum leikjum, þú veist, nokkrar ekkit góðar en það er bara eins og tímabil er, sko, þannig að þú veist, ég var bara frekar ánægður með þetta fyrsta tímabilandi hjá Ada.
Já, og bara einmitt nýmaður í brúnni og hann svona byrjaði að setja sitt handbra á þetta og svo fekk hann veturinn núna til að svona hreyfa hans liðið og fá inn einhverja menn og svona, þannig að maður bara gíraður.
Addi Grétar svona, það tek við val fyrir síðasta tímabil, þessi svona nefnir hann sagði aðeins, var við sátti bara svona hvernig, með hvernig hann kemur inn í þetta?
Já, ég bara, veist, ég hef ekkert yfir neina kvarta, veist, ég, hérna, ég sé bara leikina og maður Valur átti marga geggjaða leiki í fyrra, þú veist bara hérna, komaða tímabil einhver tíman í júni sem að leikinni fóru bara 6-1, 5-0, 4-0, bara you name it, sko, og ég meina, veist, Addi Grétars gá okkur sko, 9-0 á KR í deildinni, skilur, það er ekkert eitthvað margir þjálfara sem hafa gert það, sko, þannig að þú veist, það ég var bara með við fyrsta tímabil og fannst mér þetta bara mjög fínt sko.
Já og sérstaklega sko að því umræðan ánægðan tók við var að nú væri Valur að fara að spila neikvæðan fótbolta og nú er þið bara hérna það er þið bara varnarleikurinn og skipulagið og eitthvað en það bara var spilaður oft á tíðum leiftrandi flottur fallegu fótbolti sem er alltaf það sem við viljum sjá sko og og ég held að verði vonandi bara eitthvað svipað upp á tennum
Það ég skil bara ekki hvað ég á að vera kvarta yfir þegar liðið er að vinna 6-1, 5-0 og 4-0
Sammála
Það er svona, og, veist, og jú, auðvitað vill maður að liðið challenge á að vinna deildin þannig að það er lokaleik en þú veist, sumari var bara eins og það var, skilur við þú veist, hérna, víkingur voru bara langbestir og veist, ég veit ekki hvað þú veist, að reka þjálfar eftir svona tímabil ef við bara förum út í það það var alveg eitthvað sem ég þurfti að hérna, sitja undir og mín fjölskylda en þú veist, það var samt, þú veist, bara en þú veist, þú gerir það ekkert og hvernig ætlar að fá í staðinn heldur það sem er önnur umræðan, þetta fó mjög í taugarnar á mér og hérna, ég átti þess að samtala við marga aðila og hérna, ég er svona gott að koma hinga og létta aðeins á mig með þetta takk fyrir að fá mig
ekki mál
já, umræðin í kringum vali er svolítið einhvern veginn ef það er ekki titill, sko, þá hljóti allt bara vera að fara í skrúna
já, og fyrir manni sem mig sem er með svo sterkar réttlætiskennd þetta er bara, er erfitt oft að sitja undir þessu sko.
Jó, jó, erum líka ekki gamlir menn en við munum alveg dimmudagana sko. Við erum bara ótrúlega
já, hérna,
glaðir sko.
Nákvæmlega, er ég get ekki annað en þakkað fyrir bara hvernig þetta er í dag
hvaða dimmudaga eru að tala?
Bara, þú veist, fallið, jó, jó, hérna í upphafaldarinnar og bara já og miðjumóðið á tímabili var, þú veist, það var gott fyrir Hjartveika að stiða Val, þetta var bara Lignisjórinn hérna einhver 10 ár og...
En mér pappi minn byrjar ennþá öll vor bara að spyrra mig, jæja, hvaða lið verða örugglega 2 fyrir neðan okkur það er bara staðan, það er veist, þetta hefur ekkit verið alltaf dansa rósum
sko. Þetta er skrítin hugsun samt einhvern veginn í dag þú hugsun Val, það meikir bara ekki sens sko.
Nei, þetta er, veist, ef við höldum áfram að tala pappa minn, ég veit að við komum til þess, en veist, hann heldur maður Val og Manchester City, veist, þetta er algjöru svona polariserað á hvað hann upplifiði áður og hvað er í dag sko. En þú veist, hérna, auðvitað, þetta er allt annað einhvern veginn, og, veist, ég einhvern veginn, þú veist, það er bara svo mikill svona, hérna, veist, ég er bara, veist, Valur er bara það mikill hluti af mínu lífi einhvern veginn, ég nenni ekki að vera að setja einhverjar svona árangurstengdar kröfur endalaust út frá einhverju budget, ég nenni ekki að hugsa um þetta svo fyrirtæki. Ég vil frekar hafa þetta bara sem hverfisklúbum minn sem að, þú veist, jú, auðvitað vilja að vera Íslandsmeistari og auðvitað kemur á endanum að því að maður fái nóg ef eitthvað er ekki nógu vel gert, en þú veist, mér fannst þetta bara nógu vel gert með að við allt. Já.
Og svo má náttúrulega bara ekki gleyma félagslega hlutanum að þú sérstaklega þegar maður er einmitt orðin svona fjölskyldum aðeins eitthvað komið börn og svona geta bara farið á völlin og þú veist, farið og fengið sér kaffi og vínabrauði hálfleik og spjallað og þetta er bara svona, þú veist, og talað um það sem er jákvætt í gangi og það sem er kannski neikvætt og þetta er bara, og það element er búið að styrkjast fyrst mér ótrúlega mikið undanfarin ár eitthvað með fjósinu og alls konar, það er gaman að fara á völlin og þú veist, þetta verður bara gaman.
Svona meðan við erum að þessum nótum, ég er bara svona einhverja uppbóðsminningar tengdar Val og bara að hafa fyllt félagin eftir.
Vá, sko, já.
Ég veit alveg, sko, veist, ég er með þetta potið.
Ég veit alveg hvað allir að segja.
En sko, málið er samt að mín besta minning bara, að því þetta var bara, veist, ég hef aldrei upplæði þetta áður, var þegar við verum byggjameistar 2005.
Já,
sko, ég missi af hérna, 2015 sem var enda rosalegt þegar við vinnum káarna og allir voru heima hjá hérna, Session Konginum, Ása Sveins og, hérna, en sko 2005 þegar við förum bara í byggjarústundin og bara svona, þú veist, the magic of the cup eins og Gary Martin myndi segja, þú veist, bara svona að vera mættur í byggjarústundaleik með Val og bara lyfta einhvern titli, þetta var bara eitthvað svona, þú veist, fram að þessu er ég bara ígildi skilur stuðningsmanns Leiknis eða IR eða eitthvað sem bara vinna ekki raskat skilur og gera ekki neitt en þannig er ég komin bara í skiluru komin í titla, finn lykt af málmi. Það var rosalegt.
Bara sumar 2005 var ótrúlega eftirminnilegt af því að það náttúrulega bara sumarið þar sem að Valur rífur sig í gang og einmitt fyrsti titillinn í 13 ár og bara það var stemning og náttúrulega fyrsti titillinn 2007 Íslandsmeistaratitillinn í hérna 20 ár var náttúrulega bara ógleymanlegt og ég var nú svo heppinn að vera líka á þessum bikarleikana 2015 sem að hérna það voru svona einhver valdaskipti í gangi fannst mér sko
eftir, changing of the guards
já, það var smá changing of the guards og hérna stórkostlegu leikur 6.000 manns á Laugardalsvellinum bara geggjað sko
ég var að horfa þarna Stöddu Sport 5 daginn og voru að sýna frá 2007 tímabilinu þegar Valur verið Íslandsmeistari og fyndi að sjá veist, að gerist náttúrulega á Laugardalsvelli þegar Valur með heima þar það var svona áhugaverður tími
momentið á því tímabili var náttúrulega leikurinn á undan þar sem við hérna klárum FH í Kaplakrikanum sem var náttúrulega trillt líka sko en hérna, já Laugardalsvellurinn, okkar heimavöllur maður hugsar alltaf hlýtt til Laugardalsvellurinn út af þessu sko
já, klálega og hérna bara algjörlega og svo mann ég einmitt að svo fóru samt allir niður hlíðarenda því að þú veist nýju völlurum var að koma og þetta var svona
það var samt góð stemning alltaf með það sem maður hefur séð í sjórpinu sko
hún var samt hræðileg sko það var alveg þetta var ekkit já, sko þú varst alltaf inn í þessum game þetta var alltaf gaman að fara á völli sérstaklega það gengur vel sko en þú veist en svo sem alveg allt í lagi bara
þegar maður svona, svona horfum tilbaka og maður séu upp í treða sjöunni með bandi sko
já.
Það er gaman að því sko.
Já.
Já, bara tímabili fyrir það svona, já, bara svona jákvætt að mörguleiti svona eitthvað mati
já,
algjörlega ég hérna og bara já, við erum svo búin að fara yfir þetta bara þetta voru nokkur svekkelsi þarna og svona líki leikir mitt sumar sem eiginlega missum bara víkingana frá okkur og, en eins og sé þeir voru bara á öðru plani en önnur lið.
Algjörlega, mér var að skota þarna áttaleiki, fyrstu áttaumferðunar víkingur eru 8-0-0 sko. Það er erfitt að keppa við þetta
sko. Gerist líka sko Valur lendir í því að spila við Breiðablik, tvo leiki akkurat á eina momentinu sem Breiðablik eru virkilega góðir í fyrra sko. Það var alveg, þú veist kennir þín alltaf ekki dum, var alltaf bara að vinna þessa leiki en það var pirrandi einhvern veginn að missa þarna, þú ert alltaf komið tvo tapleiki í fyrstu nýju leikinum það var þreytt sko, það var farin að elta rosalega mikið og það var einhvern veginn á meðan styrkjast bara víkingur sko.
Algjörlega, einhverjum svona leikmenn sem standa upp úr frá síðast tímabili sem einhver fannst bara svona sérstaklega góður
Mér varst bara gaman að fá kitta aftur síðast sumar, hann var mjög góður og hérna og bara sýndi þá sanna, hann er bara ennþá bara flottu leveli og flottum stað og hérna og okkur þykir líka vendum kitta búin að gera mikið fyrir félagið Adam Ægir er auðvitað kom skemmtilega inn í þetta og hérna og átti nokkra geggjaða leiki Tryggvi Hrafn svona sýndi sitt rétta, já og Hlynur auðvitað sem að er auðvitað farin í atvinnumennskuna það voru margir ljósi punktar
algjörlega, mér varst bara margir mjög góður og bara hérna Aron alltaf, það er vel hægt að tala hann þú veist bara frábær og hérna bara fullt af leikmanum sem stóðu sig mjög vel
já, það er nefnilega, það við erum hefnir að því letum til að það er ótrúlega mikið að mönnum í þessum hóp sem að geta sýnt bara geð og fleira þegar að hérna þeir eru á góðan degi sko.
Það er gaman að sjá, eins og nefndi Hlyn Frey Karlsson, hann kom heim tók eitt tíðin byrja hann að gríðala fjölhöfu leikmaður og svo bara fara hann aftur út einhvern veginn, bara í atvinnumennsku
Ég sá það bara eftir tíu umferðir eitthvað, bara þessi gæi, hann verður ekkert þannig að stári, þú veist bara af sama hvar hann var settur, hann var alltaf góður og bara veist, hann átti ekkert að vera í þessari deild, þannig heilt yfir, mér fannst hann var ógeðslega góður
já, og svona þroskaði með aldur í öllum ákvörunum og bara
já og bara líka orðið sem fór á honum á æðingasvæðinu bara meina þessir gömlu hundarskilur töluðu þvílíkt vel hann bara hvað hann var viljur og hlustaði og bara geggjaðu gæ og bara með svona ekki kvíðaklippingu en svona bara eins og hann væri alveg sama bara geggjaður mætti bara á vann sína vinnu sko já. Bara geti ekki tala nógu vel
Já, klálega gæði sem getur náð mjög langt og hérna, auðvitað, sárt að sjá eftir honum er mjög skiljanlegt sko.
Sé einhvern veginn bara Hlyn aldrei fá sér kvíðaklippingu sko.
Nei,
það er ekki að fara að gera sko.
Þetta er svona þessi lavandi toppur einhvern veginn sko, já, nákvæmlega sko. Nei. En veist, þetta er bara aflitan til að vera popper kvíða sko. Sjáum hvað Óskar gerir við hann á mig
Já. Já, þetta er maður svona er að horfa að leiki og skora mörk og svona, kemur manni óvart einhvern veginn, maður svona svafsmáði að Tryggvi Hrafn Haraldsson skora 11 mörk í 22
leikir. Já, bara var sjóð heitur á tímbili og, hérna, og var að skora líka alls konar mörk og fullt af flottum mörkum sko, og geggjuðum mörkum.
Hann náttúrulega bara þessi leikur hann í víkinni, hann bara klárar hann.
Já.
Þú veist þarna þessi leikur til að halda mótinu eitthvað lifandi sem síðan þetta dó mjög fljótlega. En þú veist hann á þetta og hann úst, hann náttúrulega byrja nóti bara á bekknum, skilur. Þú veist hann bara hérna Adam þá bara geggjaður og heldur hann móti liðinu en þú veist þannig að þetta var algjört lúxus vandamál að vera með þá tvo þarna að skiptast á bara að hérna raða inn sko. Þetta var hrikalega að segja sko.
Kannski eitt leikmaður viðbót nefndi hann að Adam Pálsson hvernig var að fá þennan mikla meistar á Hlíðarenda.
Já, hann það bara kemur inn á miklum krafti og ég meina og bara þú veist það bara líka gaman að hafa hann í félaginu og bara á svæðinu og þú veist þetta er bara meistari.
Þessi gaur er bara showman. Ég sko ég hafði sko hérna eins og Sigmund Rós Steinarsson sagði um Tony Knapp sjómar sko, ég hafði miklar áhyggjur af því einhvern veginn, veist, hann kemur í val heldur hann að sinna eigin blaðamanna fund og tilkynir þetta einhvern veginn og ég bara svona ok, jú, geggja tímabil með Keflavík en þú veist, ertu að fara að standa undir þú veist, að því mér fannst gæin ekki vera að gera sér neina greiða hann var bara að absorba alla pressu sem hann gat einhvern veginn síðan mætti hann bara og fer vallinn á völlinn á svo skori að leggja upp, mér varst það bara þvílíkt impressive hvað þetta virkaði svona, þú veist, eins og utan vallar, hann væri bara með ekkert á hreinu en síðan hann einhvern veginn með allt á hreinu bara þegar leggurinn spilaði, sko, þannig að bara geggjuð típa bara að hafa í deildinni sko.
Nákvæmlega lita bara svona deildinu og úgsta gaman að það mætti val hérna og fara þannig í æfingarverdi Spánar og hann að dressa upp hann Hólmar Örn og Arnjó
allt við hennan gaur geðvegt og það að hann skilur delivery inn á vellinum gerir hann svona 200 sinni nettari sko. Við erum fullt að trúðum í sér deild sko, en þú veist að engin kannski sem á því level, ég menn hann skorar einhver 9-10 mörk og leggur upp annað eins geggja tímabil hjá liði í öðru sæti sko, geggja það gæði
hann má ekki gleyma, hann mætir hann í kortsæti í köruboltan
sko? Bjóð til kortsæti
bara ekki spurning sko, hann og PPT hérna alveg löðurandi góður sko.
Já,
þetta var alveg rosalegt þannig á tímabili með já, Adam Páls og Pretty Boy Tjók og svo með Gylfa segir hann hinn með þetta er rosalegt sko.
Já, ég menna Gylfi bara já, ég meina, þetta er ekki bara Gylfi svolítið fyrir val þarna, ég meina bara fyrir að mæta ákvörðuna
já, sér, hérna, sér sufferið þegar við tökum hann að fyrir tindastól og allra ekki láta að gerast
allra laga þetta já, við fyrum bara, veist, í kannski vetur núna, mikið gengið á hér val í vetur og náttúrulega, já, bara langstast í þessu öllu saman er að Gylfi Þór Sigurðsson, bara stærsta nafn sem hefur nokkuð tíma mætt í þessa deild er komin í val bara hvernig bara líður ykkur með þetta?
Bara, þú veist, smá, þegar maður sá myndirnar, ég meina bara smá surreal, sko, klálega. Og hérna, og þetta var búið að vera svona einhver kjaftagangur lengi og hann alltaf bara talaði um þetta að hann fór í Lyngby meiri segja, sko, að hérna væri nú eitthvað, hann að mæta á örfá ræfingar og eitthvað. En bara þegar þetta svo loksins gerist, þá er þetta bara, já, maður eiginlega bara, Þetta var svona eitt af þessum momentum hjá manni sem Valsar sem gjörsanlega yfirtók allt í 2-3 daga.
Já, það er alveg
þú veist, maður var einhvern veginn að reyna að óskættir upplýsingum með ferðir manna, einhvers þar á Spáni og hérna, þú veist, Valur var í æfingaferð og hérna og engin einhvern veginn, þú veist, þetta var, þessi atburðar á svolítið var einhvern veginn svona svolítið æsileg, sko.
Og ef ég var ekki að spyrja einhvern hvað væri að frétta af þessu máli, þá var leigið á mér, hvað er að frétta af þessu, hvað er að frétta af þessu, þannig að þetta algjörlega, þetta tók yfir.
Þegar sjáum myndina, bara Gylfi í Valstreinu þannig á Spáni, bara, eruðu bara að hugsa, bara hvernig gerðist þetta?
Já, en þú veist, maður náttúrulega, fíllinn í herbygginu náttúrulega vita allir hvernig þetta gerðist, það er náttúrulega hundleiðilegt, þú veist, og það er það sem ég kom inn á þetta um daginn, er hálf sorglegt að hann sé að koma heim, skilur við bara, og hvernig þetta allt sem hann hefur þróast, en þú veist, eins og maður stöðir hans brauð og bara, hann er komin í val og það er bara algjör snillt, og þú veist, ég kom inn á þetta þarna í umdeildu viðtali sem ég fór í hjá Stænke þetta fyrir nokkur síðan, þú veist, það er bara þessi, og þetta hefur alltaf verið ríkt í val, að þú veist, bara svona, við viljum, mér þess að þetta er svo geggjaðu punktu þegar Hjörvar kom með þetta um daginn, bara, þú veist, þessi snertiflöytur vals við bara allar geiturnar, skilur við, þú vilt bara fá þessa menn í val, og þú veist, það er svona, það er skemmtilegt, sko, veist, einhvern veginn að geta eigna sér en að fullta mönnum, sko.
Já, við tölum núna Ásgeir Sigurvins, the one that got away,
já.
Sko, að, hérna, að því að, já, stundum, tala um þetta Mont Rushmore, sko, þetta, þessir gæjar hafa mér og minna á einhverju tímpúti verið þá í Valstriði, sem er, bara ótrúlega gaman og bara og maður finnur líka bara í kringum komuna hjá Gylfa bara stemninguna sem fylgir því og ég veit að ársmiðarnir
Þeir rauk út
og náttúrulega búið að prísa þá sérstaklega hagstætt í ár
já,
og,
hérna, já.
Og bara já og þú veist og svo gefur hann sér tíma til að hérna vita krakkana og bara þetta er svona þetta er eitthvað svona smá ævintýralegt sko.
Já, og veist, mér finnst líka bara hérna nei, nákvæmlega ég hef ekkert við þetta bæta, þetta er hárrétt sko.
Já, Gylfi þetta er náttúrulega alveg rosalegt sko, maður finnur alveg fyrir því að stundismenn annara félagi er ekkert hoppa yfir sig glæðir yfir þessu sko.
Ég skil það mjög vel þú veist
Ef að einhverju sérstaklega pyrraðar
Ég skil það var náttúrulega langbest veist, þetta er alveg, hérna, ég hef komið inn á það líka áður veist, þetta er hróttalega vont fyrir F að einhvern veginn að sjá þetta hafandi þurft að veist, berjast við breiðablik um að eigna sér hann í öll þessi ár sko, og veist, svo núna gerist þetta einhvern veginn veist, þetta er, ég skil alveg einn af mínum bestu vinum Höttamag bara mjög vel veist, að hann sé bara brjálaður yfir þessu en þú veist, is what it is og veist, ég held líka bara þú veist þegar hann er að gefa út öll þessi ummæli um að veist, hann muni enda fyrir í FA og annað veist, þá er kannski FA og allt öðru sig heldur en það er í dag skilur, ég meina hvað ætli Gylfi þekki marga í FA í dag veist, og veist, svona, ja, tengi við og, veist, ég meina hann fór frá klubnum 14 ára veist, rætur okkar eru bara mismunandi sterkar skilur, hann að veist, ég
og svo kannski bara mikilvæg punktur í þessu þannig að það verið unnið mjög gott starf á hlíðarenda undanfarin ár og ég held að það skipti máli og mér finnst mér jafnvel bara eins og ég hafi heyrt að þú veist Valur í meistarflokki kalla hefur verið að reyna að þróa svona eitthvað í áttina því sem við getum kallað atvinnumanna umhverfi til dæmis með því að æfa á mótnana og hérna og það kannski opnar þá líka bara á þennan möguleika að það eru gæjar sem eru vanir þessu umhverfi og,
þetta er bara heillandi
já, og finnst þetta bara heillandi í staðan fyrir að vera hérna í traffikinni þú veist, milli fjör og sex
að ég held í alveg
náður
auðvitað ávalur fullta pening og það geta borga mjög vel, það er alveg klart en þetta er klárlega bara mjög ég var að lesa viðtal hérna sem þið tóku bara hérna við Kenny Choppart bara eitthvað, veist, það sem hann sagði bara það erfiðast að koma til Íslands var að mæta hérna og bíða til klukkan 5 til já. Að fara á æfingu þetta var alveg svona, veist, já ok, auðvitað skilur, út vanur einhverju þá er kannski næs að koma heim skiluru í það bara að ok, ég er allan að komin heim en þú veist, þetta er allan að eins veist, það er svona rútínu þægindi sko. Þannig að veist, ég held að þetta er og þetta bara einmitt, þetta verk sem Valur hefur unnið þannig er að hlíðarenda ég að búa þetta til hefur klálega skilað
já.
Þessu sko.
Og þetta var alveg verið krefjandi og ég meina þú veist, þetta er ekkit auðvelt, ég meina það er einhverjir leikmenn sem eru að fórna einhverju og eitthvað svona til að láta þetta ganga upp og þetta er Valur ekki treinrækta atvinnumanna félag, en þetta hefur gengið og ég held að þetta gefi félaginu mikið og kannski var það sem að ítti Gylfa yfir hjallan. Sko.
Mm-hmm. Það leikur þannig að 25. mæ Valur F.O. ennett við ætlum að hlýðranda, síðan er skráðunum í kerfið og káðu sig í kljóðan 16.15 á laugardegi. Ég er bara að þetta verið kvöldleikur, sko. Það þarf bara að vera þannig. Sko.
Já. 16-15 á laugardegi það er bara almennt veist, óhá þessum leik, þá er það ekkit frábær leik en þú veist, já
þetta er leikur, svona, þetta er pop og kók leikur sko.
Þetta er
under the lights sko. Það verður að vera þannig en já, bara Gylfi náttúrulega sem mætur í val, hverju eru þið bara búast við af honum, bara náttúrulega gangi gegnum þetta mál sem hann gekk í og þarna gekk í gegnum sig og búin að spila lítinn fótbolta undanfinni hvað eru að fara að fá frá Gylfa verður þetta langbesti leikmaður í deildinni í sumar?
Sko já, það hlýtur bara vel, veist, ég trú ekki öðru en að hann verði hérna langbestur sko, bara já, ég sé ekki annað.
Já, það er þetta, hann kom hérna og tók hálfleik á móti vingunum og það var kannski ekkert eitthvað þannig mikið í gangi í leiknum en svona, maður svona bara, þú veist það er svo gaman að, þú veist, maður bara sér gæja á þessu leveli og bara þó að, skilur, þó hann hafði ekki verið eitthvað mjög mikið í boltanum með eitthvað mjög mikið að gerast, að þá bara hvernig hann nálgast leikinn og þú veist bara hvernig hann hreyfi sig og hvernig og líka fannst mér bara svona, þú veist, það var hérna, var svona kikk í honum, skilur, hann var svona það var,
já, bara öll tötts á litlu svæði veist, það var bara svona, veist, já ok, hann getur dansað hérna framhjá já. Og hérna, niðurlagt af alltaf sem það var að negla niður skilur og, hérna, veist, það var svona, það var alveg veist, það var þarna veist, auðvitað hlýtur hann að vanta einhvað veist, upp á form og annað en veist, ég á samt ekki vonaður en að hann verði besti leikmann.
Já, já, ég meina algjörlega
ef hann kom, helst bara meðist
að
frí
og komin í gott form þá já. Bara þá var maður bara ríkalega spenntur sko.
Já.
Hvernig er bara besta miðjan hann val í dag?
Það er meðlega góð spurning. Við erum þetta, Bjarni Mark er komin já. Og ég ger ekki ráð fyrir öðruna en að hann sé hugsaður í þessu djúpa hlutverki inn á miðunni.
Búslið sem vantaði.
Nóta bene, við þurfum kannski að ræða, það var gaman af Aroni samt í sexunni.
Já,
sko.
Alveg klálega. Mér fannst þetta, veist, hann var náttúrulega, veist, hann er með töfra og gæði, sko. En veist, þetta var samt, veist, einhvern veginn leikurinn var smá svona... Mér fannst ekki sérstaklega mikið koma út úr öllum þessum töfrumann sko, veist, það var svona svolítið hérna, pirrandi sko. En þú veist, ég held að fá Bjarna þarna inn sko, sem er bara geði þetta að lesa viðtali við hann bara. Ég saði bara veist, ég, hérna, félag minn senda á mig, það er ekki bara gæði sem mætir þarna að vinna sína vinnu og hérna, klukka sér bara út fara heim og mæta aftur skilur, ja. Veist, það var bara nákvæmlega sem hann sagði því. Ég er bara maður með ákveðin gildi, ég vinn mína vinnu og gera sem mér er sagt.
Hann er alltaf með ættanafni Duffield sko.
Já, hann er ég alltaf að vera sko, saman hvernig viðrar, þá verð ég í stuttbuxum á vellinu, allan honum til heiðurs, hann, hann má vita það þegar hann sér mig í stuttbuxum í stúkunni. En hérna, þetta verður, ég held að, veist, með Duffieldin ána, ég ætla dæmis Bjarni Mark Antonsson, ég kvitta ekki upp, ég ætla að kalla hann Duffield í allt sumar. Og síðan held ég að það sé bara Gylfi og Aron fyrir já. Framan hans sko.
Ja, algjörlega, ég held að það sé þannig og þú veist, það var gaman að sjá Aron spetsi í sexna og mjög mótiveraður sko, já. Hann var alveg að fara í tæklingar og svona láta finna fyrir sér. En hann, þeir verða þarna fyrir framan hann væntalega. Svo er ég reynda spennti fyrir Lukas Loga, ég held að hann verði svona í róteringu þarna að koma inn og...
Hann er náttúrulega með lappir, kannski svona, veist, sem að kannski ekkert aðrir á miðjunni hafa veist, hann, þess vegna held ég að hann muni fá að spila helling og Bjarni Guðjón fannst mér líka að hann kom stutt inn á mér varst hann mjög lofandi þarna þessar tímyndir sem að spila þarna móti Víking en hérna, já,
já. En
við, reisastór hópur
já, en þessi leikur móti Víking kannski sýndi okkur ekkert mjög mikið sko, en já, ég held að þetta og þá vant alveg með Tryggva og Jónatan á kantónu svona að jafnaði sko ef að það vera margir leikir og við erum með stóran hóp og það verður náttúrulega einhver ótering á þessu líka.
Nú náttúrulega veit maður ekkit, þú veist, maður veit ekkit fótbolta, maður bara horfir á þetta en þú veist, maður Tryggvi svolítið tindur þetta móti Víking sem maður, og bara svona almennt kant spilið, þú veist, sem maður áttar sig ekki á sko hvort það sé, að því að Víkinga voru bara svo góður að loka það eða bara hvort að hérna, einhvern veginn það vanta, en, það með að við bara þennan leik skilur þá þurfum við að fá þá meira inn skilur en ef við skoða bara undirbúinnstíðanbilið þá hefur Tryggvi sennilega verið okkar hættulegasti maður þannig að ég hef engar sérstakar áhyggjur af því sko. Og Jónatan, það sem ég hef séð hefur verið mjög góður sko, og bara, þetta er bara mjög spennandi.
Já. Það er alveg hausverku fyrir Arnar að velja þetta byrjunlið bara fyrir hvert leik miðjan er alveg rosalega og svolítið með kantstöðna líka
hausverkurinn er held í mest að velja bekkin og hver er ekki á bekknum sko. Það er svona veist, að ég meina með utan hóps sko, Guðmund Andar sem er middur og Orri sem er reyndar að fara núna en þú veist, það er bara quality leikmann sko. Það er alveg hérna alveg skellur sko.
Kantstöðnar með Tryggva með Jónatan, með Adam Páls veist, með Guðmund Andra með Lukas Loga sem getur spilað þarna þetta er alveg gali sko.
Já, og Adam náttúrulega áttur að fá hellinga mínútum líka og verður algjörlega í þessari róteringu
mennur að kalla hann Adam Ævir núna
en er það ekki aðalega að því að hann ævir og spílar ekki það er svona held í grunnurinn fyrir nýttnum en sko, veist, ég held að bara eins og í fyrra skilur, ég menna, þú veist, það gleymis kannski en Andri Rúnar, hann var í val í fyrra hann spilaði helling, Adam Ægir spilaði helling, Tryggvi spilaði helling allir þessi gæjar voru með Guðmundur Andri endaði tímabilið spilaði slatta allir þessi gauðar munu fá að spila
já,
það
svo,
verður bara þannig
einmitt, svo dúkka menn upp, það eru kannski einhver meðsli, einhver reyfingar einhverjir í formi og stuði og taka runnaleikjum og þú veist, þannig að
við sáum til dæmis bara með Blika í fyrra að þú veist, ég meina þeir, þú veist, Óskar hérna sankar inn fólki, þú veist, bara einhvern veginn og þú veist, síðan einhvern veginn, þú veist, styttist alltaf í mótið og það eru bara einhvern veginn allir heilir og Óskar bara, ok, endur á að þurfa að lána menn út, heyrðu, svo bara, þú veist ein, þú veist, Stefán Ingi Seldur Patrik, hérna, slítur crossband þá bara er allt í enn engin breytta það er að sækja í völarinn hlusta á mannum daginn tala það að þú veist varnarlína Vals var ekki að fara að spila alla leiki í öllum keppnum, ég væri bara til í að sjá þá varnarlínu sem spilar alla leiki í öllum keppnum, sko óháð aldri þannig að það verður bara, Valur er bara með góða breytt og þannig er það bara
Argjulega, þessi víkingsleikur daginn atna, í meistara meistarana það var hiti í þessum leik skemmtilegu leikur að horfa á Mark Vals í leiknum skoraði Birkir Már Sævarsson sem er fertugur á árunni
það var svo fallegt sko
já. Ef við förum líka bara út í aldurs umræður sko, sem eru mjög algengar þegar kemur á Val það er mjög ósangjant að horfa á þessa varnalínu og segja skilur hæri bakurinn er fertugur þegar það er Birkir Már sem spilar bara eins og sér 25 ára
það er ég, ótrúlega að horfa á þetta
já, veist, hann gæti örugglega að spila í 5 ári viðbót
bara, já, ég bara, veistu það, ég var bara alveg mér fannst þetta að vera bara svona það var ákvært að sjá hvernig hann kemur inn í þetta í svona leik og náttúrulega búin að vera út í Svíþjóð og svona ég bara, þetta er náttúrulega bara lýlegt sko.
Hann er, þetta er eitthvað annað þessi gaur sko, og bara hérna eitthvað að hann sé fertugur hann mun spila alla leiki, þetta er ekki lofað eitthvað því sko.
Þetta er merkilega, núna er hann líka byrjaður að vinna sem húsverur
já, hérna. Já, byggja á svæðinu og bara sem er bara geggjað líka, þú veist maður bara lappar inn í húsið og hann er eiginlega fyrst í maður svo sér sko.
Bara
æðislegt sko.
Hversu svalur bara er þessi gæja að spila ennþá þessu getust í þennan að verða fertur eða
hann, hann er ekkert svalur sko en veist, hann er svalur að gera þetta sko hann fekk sér slífi atvinnumennsku til að verða svalari eða svona hefur gengið mig sem vel sko en þú veist en bara geggjaði náungi og þetta aspekt við hann er mjög svalt sko. Jú, hann er svalt en bara eitt lélegasti fantasy spilar í sögum
en þetta er bara einmitt, þetta er bara eila okkar besti maður, bara á svæðinu sko.
Já, klála
Já, geggjaði náungi Jónar, bara leikurinn á móti víkingu bara hvernig fannst þér að horfa á þetta?
Það var erfitt að horfa á þetta og ég fór í sko sjóðandi hitbað eftir þetta ég sko, við erum að tala bara að bara viðbriðin sko úr kulda í hita voru bara erfið og ég bara misti andan og svona en hérna já, en þetta var já sko það var náttúrulega mér fannst við sko eiga alveg fínan kaplaði fyrirháleik og hérna alveg svona á þeim tímbúti hugsa að ég varum svolítið bara að taka leikin yfir
já, já.
En svo fjara bara undan eins og víkinga gjörsanlega taka völdin síðan og hérna og seinni hálfleikurinn var því miður, bara
ekki, amma dapur sko. En sko mér fannst þetta og byrjunin á leiknum alltaf hræðaleg víkingar voru með okkur gjörsanlega í köðlunum fyrstu svona tíu minnar en ég er sammála því að eftir það eru við miklu betri og, hefna, og, hefst, og það eru mjög margi góðir spilkaplar sem að sér án þess að kannski ná að skapa almennilega færi sko en víkingar náttúrulega bara með geggja lið og mjög þéttir en seinni hálfleikurinn var alveg smá vonbrið það var svona einhvern veginn datt allt úr þessu og, hefna, þannig að það hefna, að var ekki alveg nóg gott sko.
Já, og þetta er svona merkilegt með rauðuspjöldin sko að það hérna þau eru ekkit endilega alltaf frábær sko Nei, eða þú veist skilur við
svona... eftir Valur var í þannig mótjó einhvern veginn að ég sá bara að þetta rauðuspjöld minn ekkit gera fyrir
já, hann, sko.
Þetta verður bara þetta fer svona bara
já. Skemmtilega samt þú veist þetta er meistara meistrana hversu mikill svona bara hiti var í mönnum
já hiti í mönnum og bara ég held líka bara þetta eru tvö lið sem ætla sér náttúrulega klálega bara stóra hluti og menn eru bara máta sig við hvern annan og þetta var bara já, og líka gaman að sjá víkingana ég meina, þeir eru þetta búin að missa menn og svona og, en þeir eru bara unit og þú veist
já.
Með svo flott lið sko
mjög flott
geti þetta orðið einhvern veginn nýja víkingu Breiðablik Valur víkingur
nei, þú veist, Valur einhvern veginn þú veist, ég líti alltaf á Valur Káur er bara veist, það er minn rígur sko
já.
Valur víkingur jú, það er svo sem alveg bara áttum titiln í ár skilur, það er rígurinn skilur
það styttur á milli vallana en hérna nei, ég, hérna, það verður jú, bara áttum vonandum titil
en ég er, eins og ég segi, ég er náttúrulega hérna, ég er með svo sterkar réttlætiskennsku þetta er allt bara hérna, ég fíla bara öll þessi lið sko, og þess vegna fyrst mér svo erfitt þegar ég er alltaf einhvern veginn að standa í stappi að verja val, sko, því ég er ekkert að tala svona hinliðin, sko. Ég er ekkert eitthvað bænandi á, víkingar geta verið óþólandi sko, þólega ekki, ká er sömu leiði sko, en veist, ég er ekkert eitthvað básumandi þá um allan bæ, sko, það er svona minn sterkar réttlætiskennd.
Já, og ég hérna, ég er nú að fá pósta á tilkynninga frá KR klúbnum núna, hérna nánast dælega og búið að ringa í mig og beðum að styrkja félagið og svona, já. Því að það ég er nú með nokkra menn grunaðum að hafa staði fyrir þessu, þú veist, það er enginn að skrá mig í víking, sko.
Nei,
En þetta er, en ég reyndar býst við að leikirnir við Víkingi sumar geti orðið
heitir sko. Og ég er alveg samanlega því að þú veist, í ár skilur horfið maður á kalendar og ég horfa á þessa leiki, hvenær spilum við Víking, sko. En það er líka bara því Víkingur er besta lið á Íslandi í dag.
Það reyndar eitt bara lítill punktur sko að hérna eldofnin sem að er að mínum mati einhver besti pizzastæður bæjarins hann er alltaf lokar á mándum og við fáum alltaf leikinn í Víking á mándum.
Já.
Þannig að það aldrei hægt að fara í eldofn á undan sem mikill skellur.
Já, algjörlega. Ég hann ekki lokar þarna út af eða ekki svona einhver lista eða svona leikhús pæling engur.
Ég veit ekki. Já, jú, já, þau taka bara helgina alveg hardcore sko bara, og svo er vera að hvíla sig á mándum.
Já.
Allir í fisknum líka á mándum.
Já.
Algjörlega sko
en virðing, virðing
Helds virðingin KR, náttúrulega minnast það svo KR Þeir verðast voru að koma tilbaka
Já, ég meni að mér styrir ennþá bara Þú veist, við bara sjáum og, En klálega eitthvað jákvætt að gerast þarna og ég býst við þeim bara sterkum í sumar Ég, hérna En eins og ég segi, mér styrir samt ennþá bara svolítið spurningamerki, ég meni að verður bara komið í ljós og hérna Já,
ég, algjört spurningamerki En hérna En þú veist, jú, jú, þeir eru að gera eitthvað sem er svona meira en þeir hafa geta sagt undanfærin ár, þannig að þú veist, við verðum bara að býja að sjá hvernig þetta fer á þeim.
Mm-hmm. Það verða áhugaður leikið líka, en já, bara væntingarnar, bara svona kannski að lokum væntingarnar til sumarsins, eða ekki bara alltaf sama hliðaranda?
Sko, í fyrra var maður ekkit, sko, það var náttúrulega alltaf verið að reyna að snúa upp á höndunarmannum og maður var alveg svona frekar spakur bara, þú veist, hérna nýr maður í brúnni og bara gera, þú veist, þetta var náttúrulega mikið vonbrað tímbil þar á undan.
Já.
En ég held að sé mjög eðlilegt núna að auðvitað setja menn stefnuna á titilinn og hérna, og það væntanlega markmið og
Algjörlega, ég trú ekki öðru en að þú veist, þessi leikmannahópur, þú veist, ég meina, þeim er spáð titlinum hvað annað þetta er að stefna á.
Já.
Ég sem stuðningsmaður með mína réttlætiskennd og allt þetta ég vil, sko, þú veist ég væri til í, ég fer alltaf inn í season, bara, ok, ég væri geðvegt til að vera í titilbaráttu fram á loka sekundu, sjá svo hvað gerist og ég vil köprun, þetta eru bara mína væntingar alltaf, sama hvað er hérna hver stemmingin er.
Já, bara skrifundu þetta ég, hérna, ég væri líka bara til í að sjá að mótið yrði jafnara heldur að síðast tvö sumur, nema náttúrulega að valur stingur af, ég væri svo smáli til að setja mig það en hérna, en þú veist, það væri gaman að úrslitakeppnin núna, er þið svona
spennandi í fyrsta sinn
já, væri einhver smá daraðnars
já, ég vil samt taka það fram, sko, hvenær fengum við síðast, sko, ok, jú 2021 Víking og Breiðablik meina, þú veist, 10 ár aftur í tíman hefur þetta alltaf verið búið, sko, þú veist, það er, ég er bara benda, þetta er ekkert með úrslitakeppnin að gera en, sko, þú veist,
Víking og Breiðablik 2021 var styrt
já, það er bara, þú veist Það er bara síðast skipti nánast sem við fengum bara að vera ekki búið tveim umfennum fyrir Stjarnan FF
Já, Stjarnan FF, 2014
Það er náttúrulega verið að reyna einmitt, að stilla þessu þannig upp að bestu liðin mætist á í lokin og reyna að vera búa til þessa dramatík en það hefur einhvern veginn ekki alveg gengið eftir síðustu tvö sumur en við sjáum hvað setur
já.
Það er spennandi og náttúrulega bara Já, allir á völlin og ennett völlinum
að heyra þetta. Það verður hérna smá pallborð hérna.
Húlumhæ.
Já, smá húlumhæ og ég, sko, ég veit ekki hvort það sé búið að staðfesta þetta allt, en það verður tónlist í gamla salnum í hérna, við hlýðaranda og hérna.
Fansón verður það.
Já, og pulled pork samlokur og já, bara. Já,
einmitt.
Ég held að þetta geti orðið geggjað á sundaginn.
Já.
Það er svo spenntu fyrir þessu valur í að. 19.15 á sundaginn alvöru leikur þau fóðu harma hefna eftir lengi byggarinn
Já, og Arnur Smára mæti víga hug og hérna, veist, það er hérna alltaf, hérna, já, harma hefna eftir lengi byggarinn og veist, síðan bara líka veist, tapað mikið fyrir skaganum á hliðarenda bara, veist, ég meina, ég man ekki síðast þegar voru uppi, sko, en við töpuðum alltaf 4-1 þegar verðum Íslandsmeistarar
Já, það verður smá bókilið, sko
Já, klálega, þannig að maður er alveg hérna, maður er ekkert alltof svona sigurviss en þú veist, hérna, sigurviss borgarstjóri en þú veist, það er samt hérna, það sem maður hérna, en við verðum að stefna sigur klart.
Maður er hann ógæslega spenntið fyrir þessu, bara strákar, takk hérlega fyrir að koma í heimsand virkilega gaman að fá okkur.
Takk fyrir okkur.
Takk.
Það er komið með Adam Ægir Pálsson, leikmann Valsalína, blessar Adam, hvernig ertu og hvernig ertu bara stemdur fyrir sömurinu?
Blessar, já, ég er bara fárlega vel stemdur, sko, betra en oft áður, ef ég segið sjálfur frá, sko.
Mm-hmm. Menn eru svolítið búin að vera að kalla þig Adam Ægir, ertu búin að æfa mikið í vetur?
Ég er endar alltaf gert það, sko, ekki mikið meira í áreldur en önnur ára, en Það er gott að fólk fyrir sig að fara að taka eftir þessu, ég þarna, teik, er mér stoltur að eitthvað ég hefði mikið og hvað ég legg mikið á mig, þannig að bara gaman að heyra þetta, þó að sé einhverjum grín tali en þetta er samt bara hundið, ég er bara gaman að þessu sko.
Algjörlega, náttúrulega síðasta tímabil, fyrsta tímabil á Val, hvernig bara horfur á það sumar?
bara í heildsinni þá bara ágætt sumar hjá Val skilur veistu þetta hefur vilja vinna einhver titla og svona en bara fyrsta skref hjá öllum skilur hjá þjálfurum og leikmönnum og svona skilur það bara nýtt félag fyrir mig og mjög sáttur í Val og bara diska Val eins og ég oft sagt aður og ég bara þannig hvergi annars þar vilja vera endur en í Val þetta bara besta félag Íslandi og staðasta félag Íslandi þannig að bara flott fyrsta tímabil skilur þetta þannig að kom upp og niður tímabil en bara heilt yfir mjög sáttur þannig sko en þetta hefði vilja vera aðeins betri kannski, vera markaðastur deildina eitthvað
Þetta er alltaf svona frekar stórt skref sem þú tekur bara finnur alveg fyrir því bara hvernig, já bara hversu stórt skref þetta er
Já, nei, mér veist það nú ekkert eitthvað þannig ég alltaf hann að, ég kom frá 2. mestur og Víkings áður en ég fór í Val þannig að ég veit líka hvað ég get þannig að ég var ekkert að stansa maður því sko. Ég veit alveg hvað í mér býr þannig að ég var bara frekar rólur ég var bara frekar spenntur að fá að spila í góðu liði heldur en eitthvað annað sko.
Þannig að byrja tímabilið alveg bara hrikalega vel þannig að varstu ekki virkilega sáttur með bara byrjunum á tímabilinu
Jó, bara fárulega sáttur og gekk allt í blóma eins og ég bjóst við en í raun og veru þá var þá bjóst ég alveg vissi sem að þessi sjálfur, ég vissi alveg eins og ég sagði, ég er ekkert að hljóma en krókumvöldar en það er þannig, en ég vissi í hvað með býr og líka hvað ég var búin að leggja mikið á mig og æfa mikið aukvæmlega að þetta myndi skila sér endanum og svo var að koma að ljós að var að gera það, en já, bara gríðalega sáttu hvernig þetta byrjaði, sko.
Svona, já, stróast á svona, varstu sáttu með svona bara hlutverki sem fegst svona þegar leið á tímabili en alltaf rosalega mikil samkeppni í þessu liði
Nei, ég myndir ekki segja sáttur, ég aldrei að sáttur að spila ekki alla mínútur en stundum er það bara henni og sérstaklega út í góðu liðin þá er þetta bara erfitt að spila alla mínútur og margir góðu leikmenn sem að rótir að skilu þannig að ég bara byrði alltaf verðingur verið ákvörðum þjálfarans en auðvitað er maður ekki alltaf sáttur þegar maður þarf ekki að spila sko það sé bara líið einhver annars við annars sko
En bara svona, já, tímabili heilt yfir, hvernig bara leiðir eftir tímabili?
Ef þessi sjálfur frá þá var ég bara fyrir svertur sko og þannig að ég skoraði einhver 8 mörg og 5 assist í 12 leikjum með einhversu leis og svo skoraði eitt mark og eitt assist í öðrum í seinustu 12 sko þannig að ég bara, það var bara heitt kallt tímabil hjá mér og endaði þetta ekki alveg nógu vel skilur það er fjölmiðlar og margir eru mjög fljótur að gleyma þannig að með leiðin svo ég hafi ekki áreikað rosalegt en ég menna það er ekkit sjálfgefa að skora 9 mark í þessari deild og þannig sem ég sáttu tímabil en tilfinningin var samt alls ekki eitthvað góð, ég fór inn í undirbúrstímbili frekar reyður og bara vildi sanna mig aftur og vildi gera það aftur á þessu tímbili og þarna leið eins og ég hafi ekki náð mínum markmiðum persónulega en á sama tíma þá líka verður maður líka vera smá bara glaður við það sem maður gerði sko
Það eru svona, já, bara undirbúrstímbili núna, segir þú svona farið smá reyður inn í þetta, hvernig finnst þér að hafa gengið?
Bara vel sko, upp og niður eins og oftir í fótbolta sko, ég hérna bara, mér er svolítið spurningu, ég bara já, bara fínt sko, hann bara búið að vera, já, hann búið að vera mikið rótturinn á liðinu og svona skilur, veist, mér er bara að ganga ágætlega sko, ég vissi því sjálfrá, mér bara fínt.
Bara, veist ég á liðið almennt, bara svona staðan á hópnum, hvernig finnst þér hún vera?
Bara fáralega góð sko, það er bara samkeppni í öllum stöðum og gæðin og gæðin og æfingu og bara allt í kringum klúbin er bara að hækka að stigum magnast með hverjum deginum og veist, það er bara gríðalegt heiður að vera í Val að vera metnaðurinn er svona mikill kakvart öllu umgjörð bara veist, hvað sem það er umgjörð æfingar, veist, það er bara hvað sem það er og það er það einhvern veginn alltaf tipptopp og það er bara gríðalegur heiður að vera í Val sko og kringum svona góða leikmenn sem eru í Val það er bara, gerir maður sjálfum betri sko
maður horfir á kantstöðunum í Val þú ert með Guðmund Andri og Tryggvi Hrafn Jónatan Ingi búin að bætast þarna við, þetta er mikil samkenni.
Já, ég held samkenni sem bara hold, sko, ef samkenni er aðna, hver spila best og þá spila hann, þá er það bara hóspil allsæði, sko. Ef menn spila vel, þá spila þeirra, ef menn spila illa, þetta er að betting. Það er bara þannig í flestum góðum liðum á Íslandi, nei, hérna í heiminum, sko. Þannig að það er bara engin önnur leið á Íslandi, eskilur, það er ekki eitthvað öðruvísi á Íslandi að samkeppnis öðruvísi. Ef samkeppnin er bara sangjönd, þá er þetta bara gríðalega hóspil til alla og lyftir mér og vonandi þeim líka upp á annað plan, skiljum, og það er bara gott til lið, þá verðum við vonandi betur sem lið.
Jónatan Ingi bætir sem það við, þú þekkir hann nú aðeins að ekki?
Yes, við erum æskuvinir síðan vorum saman í FA og bara búin að vera vinir síðan við pingu lítið flekkar, þannig að þetta er bara geggjaði þá Jónatan og ég spila margóft með honum þegar ég var yngri og það er bara það er samband sem að sem hefur virkað ekki um tíðuna og ég vonast til að það myndi virka í sumar líka.
Já, virkilega góður leikmaður að bætast inn í hópinn hana.
Já, klálega, bara frábæra leikmaður sem að hefur hann að sanna það bæði erlendis og Íslandi að hann er frábæra leikmaður.
Mm-hmm. Og svo náttúrulega stóru fréttina náttúrulega Gylfi Þór Sigurðsson er mættur í hópinn.
Já, það er bara geðvitt, þannig að það er súrealist að vera með svoleiðis leikmanni í liði þegar maður er bara búin að vera heyra sögur hvernig hann æfir aukala og hvað hann gerir gegn tíðina og hvernig reyna að herma eftir því og allt því að mæta með mér liði og ég gæti ekki rósa hann meira, hann er bara topp maður og ekki eðlilega næs og til að æfa aukala með manni og gera hitta og leipina manni og þetta er bara geggja gæði, sko.
Ég heyrði að þið hefðu verið einhverju skotkeppni á æfingu núna í vikunni.
Já, það hefur alltaf verið saman að sagða. Ég enda alltaf ekki þessi sigurveri og hann er að reyna sitt besta þó. Það vonandi kemur hjá honum sumar.
Já, eins og segir bara, já, einhvern veginn mikill heiður að vera með honum á æfingum og með honum í lið.
Já, þetta er bara gríðalegt, hvað segir maður? Ég er bara gríðalegt stolt fyrir mig og Vals og þarna. Og held ég alla leikminn liðin að fá að spila með honum, sko. Það er bara forrindi, sko.
Og þú varst alveg tilbúin að leiða honum að fá númerið?
Það er sjálfsögðið. Þegar Gylfi Sig hringir í að spila númerið, þá er það bara eitt svar, sko. Það er bara, minn var heiður, eins og sagði, sko.
Og þú er náttúrulega komin í 24 núna og það er númer sem þeir hefur gengið vel í áður.
Já, gengið vel í áður, en fyrsta leikurinn sem ég spilaði 24 var það í víti henni, það er bara vondi breytist það í fyrsta leikum á dýja, ég trist að það.
Ekkilega, núna er þetta bara að byrja því að fyrsta leika á sunnudaginn á dýja, ertu orðin spenntu fyrir þessu?
Ekkert smá, ég er bara búið að hlakka til í mér í mörga mánuði núna og ég er búin að horfa lengi að þennan leik sem momentur með til þess að stimpla með alveg inn og komir aftur á blaðið, aftur á blað.
Mm-hmm. Ertu búin að setja þér eitthvað svona markmið fyrir sumarið?
Ég hef aldrei fílað að setja markmið, en víst, í hverju meinsta leik er það bara markmið mitt að vinna leikinn nummer 1, 2, 3 og svo ef annað ég skora að leggja upp í hverju meinsta leik, þá er það bara bónus og víst, ég fer inn í alla leiki til þess að hjálpa leiðinu mínu og oftast er hlutur ekki mynd að skora að leggja upp, þannig að ég fer inn í hvern einasta leik til að gera það og vonandi vinna alla leiki, þú veist, það er bara nummer 1. Það er bara markmið mín, það hefur aldrei virkað fyrir mig persónulega að setja nýtt markmið niður og það mér finnst oft bara óhugsa markmiðin og fara, ég er bara að hengja haus fljótlega þegar markmiðin gangi ekki í byrjun leiks og svona, þannig að ég er bara tekið mig að vanna að vera ekkert með nýtt markmið, þannig að ég er bara oftast verið með sömu markmið og það er bara að gera litlu hlutina í leikjum sem beðir mannum að gera frá þjálfurarteyminu og komur í boxi og svona litlu hlutiskilu. Það er bara hvernig markmi bara ykkur meðinsta leika, ekki neins svona stór markmi. Ég er þannig að það er ekki virkað verið með hingað til.
Mm-hmm, algjörlega. Þessum það er núna smá kannski pressa á ykkur að gera aðeins betur en á síðast tímabili. Ertu, já, bara einhvern veginn svona vongur á liðminni taka titla á þessum tímabili?
Já, pressa ekki pressa. Ég myndi segja að nú er meira pressa á aðna, öðrum liðu líka skilu. Ég meina það er bara deildin er gríðalega sterk og það eru fullt af góðum leikmönnum sem er deild og góðum liðum og góðum þjálfurum, þannig að það er bara vonandi náum við bara að spila okkur fótbolta og vonast til þess að gerast eitthvað gott úr því. Ég meina bara við byrjum bara einu leik og það mót ía og svo bara sjá til hvernig þetta endar í sumar. Ég veit þetta bóldi svarar, ég meina það bara það fyrir miður þannig skilur, við bara spilum mót ía og vonandi vinnum hann, veist, og það bara eina markmið okkar skilur, veist, ef maður fer að hugsa því að vera Íslands eða bikarmeistari eins og liðs, þá held ég að það hjálpi þér ekkert endilega, sko.
Nei, nákvæmlega. Bara, já, lokum, þegar ía í fyrsta leik, þegar nú, já, harma hefna á móti ía eftir tapi í lengjubikarnum daginn.
Já, sjálfsögðu, ía eru flott lið og skemmtum tilbaka, þannig að ég bara, við erum að finna ykkur lausnir á þessu til þess að, til þess að vinna þá, það gengur ekki að byrja að móta eitthvað illa, þannig að við erum að stíða bensíngjöfuna og vonast til þess að við séum í toppstandi.
Mm-hmm. Algjörlega, heyrðu, Adam, bara takk kærlega fyrir að taka spjallið og gangið þið bara hrikalega vel í sumar.
Já, takk kærlega fyrir, takk kærlega fyrir.